Okay. Victor Bøje Lindholm.
Lige præcis.
Yes, velkommen til.
Mange tak.
Bøje, hvor kommer det fra?
Det kommer faktisk, jeg er faktisk stadig lidt i tvivl om det, men det er vist noget med nogle onkler i min familie, som besluttede sig på et tidspunkt, at alle drengene ligesom skulle hedde Bøje til mellemnavn.
Okay.
Og alle pigerne skulle så hedde Anne til fornavn.
Nå.
Det er så sådan, det er så forsvundet lidt i min, mig og min søsters generation.
Ja.
Så min datter hedder ikke Anne til fornavn.
Nå, okay.
Ja.
Kan du, jeg har faktisk en sjov historie. Altså da mine børn blev født,
ja.
Eller da min søn, han var ligesom det første barn i familien på
okay.
min fars side.
Ja.
Så siger min storebror til mig, skal vi ikke kalde ham Frank til mellemnavn, fordi vores ja. Far hedder Frank?
Mm.
Og så siger vi, jo, det er en god idé, så nu hedder han Elvin Frank, og så efternavn, ikke? Og min datter hedder Ivor Frank, og min storebrors søn hedder Carl Frank. Men så blev min farfar jo sådan lidt, eller min far, han blev sådan lidt jaloux over det, kan man sige, fordi, ej, nu hedder de Frank.
Okay,
så nu hedder han jo ikke Frank til mellemnavn.
Ja.
Så vi sidder til sådan en familie med det, og så siger han, jeg har sgu fået nyt navn. What? Okay. Så hiver han sit nye sygesikringskort op af lommen. Nu hedder han Frank Frank.
Nu hedder han Frank Frank. Sådan. Genialt. Ja, så I har simpelthen fået jeres far til at skifte navn til, ja. Til dobbelt Frank.
De ringede fra kirkekontoret og skulle sikre sig, at der ikke var sket en fejl.
Ja, det kan jeg på en eller anden måde godt forstå, at de ringer. Det er egentlig på en eller anden måde betryggende, at de faktisk ringer, hvis det nu er sådan ikke det sådan, hvad fanden foregår der.
Ja, så vil man altså virkelig gerne sin børnebørn, ikke?
Jo, det vil
så,
man. Ja, det er en meget sød historie.
Ja, det er en ret sød historie. Ja. Nå, men hvad hedder det nok om det? Kan du lige fortælle, hvem er det, du er?
Jamen, jeg er primært forfatter og har skrevet nogle forskellige bøger. Jeg startede med at skrive digtsamlinger. For lang tid siden, det er faktisk ved at være 10 år siden, jeg debuterede med en bog, der hedder Guld.
Mm.
Og så har jeg egentlig altså ikke sådan levet både af det, men jeg skriver også journalistik og udholdt foredrag for gymnasieelever og højskoler og dem, der gider at høre på mig. Og jeg taler sådan om en blanding af, sådan, hvordan vi er... Altså, hvordan er vi mennesker på det her tidspunkt, hvor vi alle sammen lever set i forhold til sådan, klimakrisen? Altså, hvad er det, det gør ved os? Hvordan er det, det forandrer os?
Mm.
Hvad er det, det gør ved vores sådan, etik og vores forståelse og forbindelse til verden, at det ligesom er vores skyld, at det hele er fucked?
Mm.
Og hvad betyder det, at vi har en generation, mig inklusiv, som har svært ved at huske, at det ikke har været på en anden måde? Altså, jeg er selvfølgelig... Jeg tror ikke, det fyldte så meget min barndom, men... Altså, jeg kan ikke huske, sådan, hvornår i mine teenageår det ligesom træder ind, det her spørgsmål eller ord, ikke? Altså klimakrisen, klimaforandringerne.
Mm.
Og det er jo ligesom er jo sådan en, det er jo sådan en mærkelig forudsigelse for vores fremtid, som jo kan være svær at håndtere nogle gange.
Hvad siger du til dem, der ikke mener, at klimakrisen eksisterer?
Så siger jeg, at man kan jo dykke ned i videnskaben, fordi den er jo ikke uenig. Altså, jeg tror, man siger, at der findes 1-2% forskere i dag, der ligesom taler imod det. Der er konsensus, der er videnskabelig konsensus omkring det. Ikke?
Mm.
Så kan der være noget diskussion omkring, hvordan det ser ud, hvad er tidsperspektivet i det, og så videre. Men som klimaforandringer og biodiversitetskrise som videnskabelig faktum, der vil jeg sige, det er svært at diskutere. Altså, hvis man er uenig i det, så tror jeg, der er noget mere sådan grundlæggende, vi er uenige omkring, ikke? Som handler om, hvordan man forstår sandhed.
Ja.
Og ja.
Ja, altså, den typiske, jeg ser i forhold til dem, der... ligesom de bunker klimakrisen, og det lyder ret stort at gøre, fordi det er en ret stor ting.
Ja, ja.
Det er den der med, jamen, der er jo altid sket forandringer i verden. Altså, der er altid sket, temperaturstigninger,
eller,
og temperaturen er faldet, istid og så alt sådan noget der.
Ja.
Er der hold i det? Eller sådan...
Det er der absolut hold i. Altså, min seneste bog har jeg faktisk skrevet sammen med en af verdens førende klimaforskere, der hedder Sebastian Mernild, som hedder Isbogen.
Ja.
Som er ligesom sådan en det er ligesom sådan en fortælling om hvad menneskets forhold til is er, ikke? Altså ikke det vi spiser, men det der findes ude i verden, ikke?
Mm.
Når isen smelter, hvad har det så betydet for os mennesker gennem historien? Hvad betyder det for os nu, og hvad betyder det for os, når isen forsvinder?
Ja.
Og man må jo sige, at Sebastian Mernild, han er jo han er en stor autoritet på det her område, og meget af den her bog handler ret meget om omstilling. Altså, hvordan har os mennesker forholdt os til at omstille os, når klimaet har ændret sig? Og det har det gjort. Der er jo helt naturlige temperaturudsving. Der er jo fuldstændig fastlagte mønstre for, hvornår at kloden går igennem forskellige istider.
Så man har kunnet se de her bølger naturligt.
Bølger, altså det er astronomiske forandringer, der påvirker det her. Så er der selvfølgelig også mere lokale forandringer. Der er blandt andet en meget sjov periode, der hedder den lille istid, som faktisk ikke er særlig lang tid siden, men som er en periode, der går fra sådan 1350. Nogle vil gerne sætte det lidt tidligere, nogle gange vil gerne sætte det lidt senere. Og så op til omkring starten af 1800-tallet. Mm. Som er sådan et tidspunkt, hvor især i Europa, Nordamerika, at der bliver meget sådan koldt, der bliver meget fugtigt, og klimaet bliver grundlæggende meget uforudsigeligt. Mm. Hvilket vil sige, det er ikke så anderledes i forhold til det, der foregår nu, eller det, vi oplever nu. Ikke? At vi kan ikke sådan rigtig stole på årstiderne på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Og det bringer Europa ud i sådan alskens katastrofer, fordi at høsten slår fejl, afgrøderne slår fejl, mennesker bliver sultne. Altså, der er sådan historikere, der mener, at den franske revolution er den direkte konsekvens af den lille istid, fordi der kommer brødkrise, bønderne sulter, de slår adlen ihjel, fordi de grundlæggende er uansvarlige over for den fattige befolkning. Ja. Så ja, der har 100% altid været naturlige udsving, og også meget voldsomme udsving, også udsving, som mennesker i perioder jo ikke har kunne overleve de steder, hvor vi bor. Ikke? Forskellen er jo bare nu, at nu er det ligesom en enkel art, der udleder noget, der påvirker klimaet i en bestemt retning.
Så man kan simpelthen se på den naturlige ja. Udsving, at hov her, der begynder der at ske noget, der hedder industrialisering.
Ja, det er fuldstændig. Altså, hvis du for eksempel går til sådan nogle mennesker som iskerneforskere, ikke, så kan du sådan gå ind og se, hvornår forbrændingsmotoren er opfundet. Ikke? Der ligger ligesom et lag i isen, ikke?
Er det rigtigt?
Ja, ja. Så på den måde, så er det så voldsomt, så er det så synligt. Og noget af det, jeg også interesserer mig enormt meget for, det er spørgsmålet omkring tid, ikke? Altså, der er både sådan et spørgsmål omkring, sådan, at det er synligt, ikke? Det er vildt nok, man kan se forbrændingsmotoren opfindelse i den måde, som is aflejer sig på, ikke?
Ja.
Men der er jo også noget i det, der er totalt uoverskueligt, hvilket jeg også tror har noget at gøre med, at vi overhovedet diskuterer, om klimaforandringerne findes, ikke? Eller at det er menneskets skyld, fordi det er også uoverskueligt, at det er vores skyld, og så er det også uoverskueligt faktisk det tidsperspektiv, der er i det. Fordi der er noget, der lige nu og her. Vi kan sidde her på Amager og være sådan rimelig trygge.
Ja.
Altså det er ret træls selvfølgelig at bo på en flad ø, når vandet begynder at stige. Ikke? Men ja. Vi har også ret stor tillid til, at vi har råd til at tage os af det. Men klimaforandringerne er jo ikke noget, der sker ude i fremtiden. Altså, der er jo masser af steder i Stillehavet, hvor man jo allerede er begyndt ligesom at slæbe sandsække og miste grundlæggende det sted, man bor. Ikke? Mm. Og der er jo masser af eksempler på det her, hvor klimaet forandrer sig i sådan en grad, at stederne er ubeboelige. Ikke?
Mm.
Men der er så også det andet perspektiv, som jo også handler om sådan spørgsmål omkring at sætte børn i verden i virkeligheden, spørgsmål omkring, hvilke ansvar vi har over for fremtidige generationer. At det, vi gør nu, det påvirker os tusindvis af år ud i fremtiden.
Mm.
Og det er jo det, som det, vi ikke rigtig gider til at forstå, hvis det giver mening.
Ja.
Altså sådan, vi er måske ikke gider til at forstå vores forældres, vores bedsteforældres generation, vores børns generation, og forhåbentlig også deres børns generation. Så stopper vores sådan, mentale kapacitet på en eller anden måde. Fordi vi kan ikke rigtig, altså hvad er 1000 år for os to? Ikke?
Mm.
Men det, vi to gør nu, det har vi grundlæggende ansvar for, fordi vores livsstil påvirker kloden 1000 år ud i fremtiden. Ikke?
Mm.
Og hvad gør man så med den samvittighed? Det er jeg meget interesseret i, og det er jeg grundlæggende ikke noget godt svar på. Men jeg tror bare, at vi har set nogle år, hvor det har gjort os magtesløse og resigneret, og også gjort, at det måske har været svært for folk ligesom at vide, hvad de skulle gøre. Ikke? Altså man individualiserer det også. Ikke?
Mm.
Sådan, så kan vi sortere skrald, ikke? Og så kan vi gøre noget. Ikke? Og så beslutter magthaverne jo grundlæggende ingenting, når man er på klimatopmøde. Ikke?
Ja.
Altså, så man står med den der følelse af, sådan, okay, nu gjorde jeg lige noget, og så dem, der reelt set havde ansvar for at træffe de politiske beslutninger, de kan ikke blive enige om noget som helst.
Mm. Altså, så hvis man ligesom siger, okay, klimakrisen eksisterer ikke, så skulle man vel spørge sig selv, har jeg videnskabeligt grundlag for at kunne udtale mig om det?
Ja, og det vil jeg sige, det er jo en grundlæggende ting ved rigtig mange forhold her i verden, ikke? Altså, ja. Når man udtaler sig om noget, som der er videnskabelig konsensus omkring, og man så går imod det, så skal man nok tjekke sine kilder ret godt.
Ja.
Og det er ikke for at sige, at hvad kan man sige, videnskaben lever jo af, at den bliver udfordret.
Mm.
Altså, det er jo det grundlæggende er, ikke?
Ja.
At man opstiller en tese, og så skal den efterprøves, ikke? Og, og ofte så falder den tese jo, ikke? Men man må bare sige, at nu er tesen omkring menneskeskabte klimaforandringer udfordret på alle mulige forskellige vinkler og måder gennem de sidste 50 år, lad os sige det sådan, ikke?
Ja.
Og den er jo bare ikke faldet. Altså.
Du er jo også inde på emner som sådan kønsroller og den moderne mand og sådan noget. Du er selv far.
Ja.
Hvordan har det været at blive far?
Det at blive far var noget, som jeg først og fremmest glædede mig helt enormt meget til, da jeg skulle være far, og jeg elsker det.
Mm.
Altså, jeg holder enormt meget af at være far. Og det betyder alt for mig at være det. Da jeg skulle være far, så blev jeg meget i tvivl om, hvad det egentlig betød.
Ja.
Altså det begreb. Altså, hvad er det? Og hvad det er, man giver videre i den rolle. Og hvordan jeg ligesom selv måske sådan... Altså, hvordan var jeg gearet til det, hvis det giver mening?
Ja.
Og det tror jeg måske har noget at gøre med, at jeg grundlæggende er ret interesseret i begreber som maskulinitet.
Mm.
Altså, det er sådan... Det er meget fluffy for mig på en eller anden måde, ikke?
At, ja.
At det er som om, vi har... vi har to begreber for maskulinitet på en eller anden måde, ikke? Som vi accepterer. Der er den der sådan lidt sådan klassiske form, ikke? Altså sådan lidt stoiske form for maskulinitet,
ja.
Som også typisk er stille og måske ikke så god til at udtrykke sit indre følelsesliv. Og så har vi det, som vi er mangel på bedre og kalder den moderne mand eller den bløde mand.
Ja.
Som der også er mange, der sådan har svært ved sådan at gå ind i. Fordi det så føles som om, man giver køb på nogle af de værdier, der så findes over i den klassiske form for maskulinitet. Ikke?
Ja.
Og det fik mig bare til at tænke, at jeg synes, at maskulinitetsbegrebet er enormt fattigt i forhold til, hvor rigt livet er.
Ja.
At det er som om, man går glip af rigtig mange ting ved at være sådan klassisk mand. Og dermed også, når man skal være far, altså hvad er det så for nogle værdier, man gerne vil give videre?
Altså det er jo meget den her kassetænkning, ikke?
Mm. Jo, det er det jo enormt meget. Ikke?
Jeg har selv haft svært ved at finde min rolle som far.
Mm.
Også i forhold til min egen maskulinitet.
Mm.
Fordi at, jeg tror før jeg startede den der podcast, hvor jeg talte med en masse kloge mennesker ligesom dig, der kunne jeg godt have en holdning til, at maskulinitet var én ting. Det var, at man var stor og muskuløs og kunne slå sig på brystet og træffe standhaftige beslutninger og alle de der sådan klassiske mandeagtige forestillinger.
Ja.
Men det, jeg også bare fandt ud af, det er, at den tankegang, den fører rigtig meget negativt med sig.
Mm.
Den fører også noget som had med sig. Du ved, hvis jeg kigger nu på de sociale medier, nu er jeg jo aktiv på de sociale medier og lægger indhold ud på Instagram og på TikTok og sådan noget. Der er der virkelig giftige holdninger. Altså, der er virkelig giftige holdninger fra specielt mænd, om kvinder, men også om andre mænd.
Mm.
Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at udfordre lidt, specielt med sådan en podcast, som jeg laver her. Ikke?
Mm.
Hvad er du blevet mest overrasket over at være ved at blive far?
Mm. Ved at blive far... Der tror jeg alligevel, at jeg er blevet overrasket over, hvor indbundet jeg alligevel er i de her sådan idéer om både sådan farrollen og maskulinitet på en eller anden måde. Ikke? At jeg har egentlig levet et liv, hvor jeg sådan har prøvet at tage egentlig sådan ret aktivt stilling til nogle af de her ting, men især måske ikke så meget nu, men især i hele sådan, sådan spædbarnsfasen og så videre, at jeg var sådan en, der tænkte sådan, det skal ikke være min kæreste, der sådan kun ender med at købe tøj til vores barn, for eksempel. Vel, ikke? Som kan være sådan en lille banal ting, men som jo grundlæggende handler om opmærksomhed, ikke? Altså, og jo også ligesom sætte sig ind i, hvad det egentlig er, man er i gang med.
Ja.
Og jeg endte i en situation, hvor det kun ligesom var hende, der havde købt det.
Ja.
Og det her ligesom Det har fået mig til at tænke over, at mange mænd ankommer forsinket til faderskabet. Og det skal menes på den måde, at det ikke fordi, at mænd ikke er gode fædre, eller alle har potentiale til at blive gode fædre. Men det er som om, at vi mangler en samtale omkring, når vi siger den moderne mand, eller den involverede far, hvad det overhovedet betyder, fordi barren for den er ret lav. Altså det, at du overhovedet på en eller anden måde sådan, tager barsel.
Men der ligger jo sådan en, sådan en eller anden forventning samfundsmæssigt om, at vi som mænd og fædre ligesom æder lorten i stilhed.
Mm,
det
er
den her stille kamp, som jeg sådan tit har oplevet.
Mm.
Hvor at jeg ærligt godt kunne være for dårlig til at tale om mine følelser, hvordan jeg har haft det i det at blive far. Altså at jeg har egentlig har synes, at det har været mega hårdt, totalt uoverskueligt, mega angstprovokerende, men at man lidt som mand igennem sin opvækst, og, ja, igennem, og det er jo ikke bare sådan noget, ens forældre, der har sagt det, var samfundet, der har sagt det, det er bare, du skal bare bøje dig forover og bare tage den, fordi at du er en mand.
Mm.
Så sådan er det bare.
Og det er jo noget, jeg sådan grundlæggende gerne vil udfordre eller spørge til, hvor det kommer fra.
Mm.
Altså den roman, jeg har skrevet, der hedder En del af hjertet går ud af kroppen, den handler på en eller anden måde sådan, selvfølgelig om maskulinitet, men den handler først og fremmest om stilhed. Mm. Hvorfor er det så mange mænd, som du siger, har den der idé om, at man skal æde det, der er svært, og hvorfor har vi den her idé om, at vi ikke skal tale med hinanden, et med vores partner, det er der nok efterhånden ret mange, der gør, ikke?
Ja.
Men hvorfor er det, vi ikke taler med hinanden om det, der er svært? Hvorfor er det, vi har den her idé om det stoiske? Hvorfor er det, vi har den her idé om, at opretholdelse er målet?
Mm.
At hvis man så bryder sammen, så bryder man sådan ægte sammen. Og hvis man ikke bryder sammen, så bryder man sådan ud i sådan nogle vredesudbrud.
Ja.
Fordi man ikke har fundet nogen måder ligesom at give udtryk for det, der er svært, men man måske også fornemmer eller føler, at man går glip af noget af livet. Og det var det, jeg mente før, det der med at have kun sådan to typer af maskulinitet til rådighed. Ikke?
Mm.
At mænd er jo sådan et underligt begreb, ikke? Fordi vi propper alle, der ligesom på en eller anden måde identificerer sig på den måde ind i den kasse. Ikke?
Ja.
Og så har rigtig mange af dem en idé om, at det har noget at gøre med styrke eller mod eller tage sig af noget, ikke?
Mm.
Men alle de her mennesker er jo vildt forskellige inde i den her kasse, og jeg føler ikke, at vi har en samtale, der hvor det ligesom er muligt at være på mange forskellige måder. Eller bare sådan at stille et sprog til rådighed. Det tror jeg, det jeg grundlæggende er interesseret i.
Altså, det er jo interessant, når du nævner sådan noget som stoicisme, og altså den bølge, der ligesom har været i forhold til det.
Mm.
Og Andrew Tate, og alle de her typer, de her mande-influencer-typer. Altså, det er jo et klart modsvar til den anden bølge, som hedder den følende mand.
Mm.
Wokeism og alt det her, ikke? Altså, det er jo sådan en, virker som om det er sådan en naturlig gang af livet, at når der kommer en modpol, så kommer der en anden modpol, der er lige så stærk.
Ja. Det tror jeg helt rigtigt, at...
Altså, det er ligesom om, at verden prøver på at finde balance.
Ja.
Altså, fordi vi, igen, så sådan en ting, jeg virkelig har oplevet også med at tale med kloge mennesker, det er, at sandheden findes som regel et eller andet sted i midten.
Mm, helt enig. Og jeg tror ikke, jeg er jo selvfølgelig helt vildt uenig med hvad sådan en som Andrew Tate siger, eller folk, der også er mindre rabiate. Men jeg forstår, eller jeg kan godt se den logiske forklaring på den bevægelse. Det er bare ret vildt, hvor kort tid vi har haft en samtale om, hvordan maskulinitet måske kunne se ud på en anden måde i det samfund, vi lever på, eller at der måske var et større spektrum, man kunne være mand indenfra.
Ja.
Og hvor kort tid der gik fra, at sådan en person som Andrew Tate blev mainstream, det siger bare, hvor tabuiseret den her samtale egentlig er.
Mm.
Altså den samtale omkring, at maskulinitet måske er et spektrum af måder at være på, så kommer der lige pludselig sådan en her, som jeg meget gerne vil kalde for psykopat, og siger nogle dybt kontroversielle ting, og så bliver det grundlæggende ret mainstream. Og jeg siger ikke, at det, han siger, er mainstream, men mindre rabiate udsagn bliver pludselig mere spiselige. Det sætter sig i sproget. Altså, jeg er jo forfatter jo.
Ja.
Så på den måde så er jeg jo nok også ret sprogligt interesseret. Og det er bare ret logisk. Altså, man kan sige noget ekstremt, og så er der det lige det lag lige lidt nedenunder. Mm. Det bliver okay på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og det er derfor, jeg, en som mig, synes, at sådan noget her er farligt, ikke?
Ja. Men er det andet ikke også lige så farligt, hvis man ser det fra en anden? Altså, det jeg jo tit tænker i forhold til sådan en som ham, det er det her med, at igen, jeg har jo ikke den præcise procentsats, så meget tjekker jeg ikke op på sådan en som ham, eller generelt den der segment. Jeg begynder at bevæge mig meget væk fra aktivt ikke at se sådan nogle videoer, fordi jeg har talt om det før, at når du ser en video af en kattekilling på Instagram, så får du flere kattekillinger.
Mm,
ja. Så begynder du at se en video med det her, så ryger du noget sådan en loop. Ind i sådan en loop, sådan en ond spiral. Og lige pludselig, så er du blevet psykologisk og omjusteret, så du lige pludselig tror nogle ting.
Mm.
Så jeg har jo selv prøvet det. Altså, jeg er også blevet hakket på Reddit for at have sagt det her før.
Mm.
Men jeg har selv prøvet at ryge ned i et hul af maskulinitetsinfluencer. Blandt andet Andrew Tate, men også alle mulige andre, hvor jeg bliver foreslået de her videoer, og så ender med at se rigtig meget af det.
Mm.
Og stille og roligt, 2-3 måneder efter, så sidder jeg og ikke kan kende mig selv mere. Så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan lidt halvirriteret på kvinder og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så jeg har oplevet det på egen krop. Og det har jeg det ikke svært med at tale om. Fordi jeg også ligesom kunne se det udefra og sige...
Klart.
Okay, jeg er ligesom kommet væk derfra igen og sagt sådan, okay, der er et eller andet galt her. Hvorfor render jeg rundt og er sur på verden?
Ja.
Fordi at jeg får det her meget aggressive indhold, ikke?
Mm.
Men det, jeg egentlig kommer fra, det er det her med at sige, jeg ved jo ikke, hvor stor procentdel af det, han siger, der sådan direkte er forkert. Men jeg kan forestille mig, at måske, lad os sige 50% af det, han siger, er lort og lavkage.
Ja.
Men der er også 50%, som vi ikke ser.
Mm.
Fordi at jeg har jo for eksempel, jeg synes jo oprigtigt, at sådan en som ham, er mega interessant.
Mm.
Fordi at han taler direkte ned i en kulturel og samfundsmæssig bølge. Fordi jeg bliver interesseret sådan, hvorfor er det, at han er så stor? Hvorfor er det? At, hvad er det? Ligesom da Donald Trump blev præsident, hvordan kan det være, at han bliver præsident? Der må virkelig være mange mennesker, der tror på det, han siger. Og så har det også sådan et, skal man afskrives, fordi at noget af det, man siger, eller størstedelen af det, man siger, er forkert, men hvad nu, hvis der er 30%, der rent faktisk er godt? Du ved, ikke? Og det er det, du mener, det er farligt? Eller?
Jeg synes, der er mange forskellige ting i det der.
Ja.
Jeg synes, med Andrew Tate skal han afskrives, fordi han formentlig jo også er dybt kriminel.
Mm.
Jo formentlig er skyldig trafficking og voldtægt.
Mm-hmm.
Det synes jeg afskriver en, sådan fra starten af på en eller anden måde. Så er der det andet spørgsmål, hvis sådan, som kulturel figur.
Mm.
Altså det første, jeg taler om, det er sådan, altså kan man sige, hans gerninger, ikke? Som kulturel figur kan jeg også godt forstå ham inden for den ramme, som du også ligesom optegner i forhold til Donald Trump, ikke?
Ja.
At de er et udtryk for en social utilfredshed i nogle bestemte grupper, som ikke føler sig hørt. Og i forhold til Andrew Tate, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der er mange unge mænd og drenge, der ikke føler sig hørt.
Ja.
Og derfor er det, jeg siger, et direkte angreb på det, som Andrew Tate siger.
Ja, fordi der er mange unge mænd og drenge, der ikke føler, at de passer ned i den her woke-forestilling af det samfund, som vi måske altså går ind i, eller gerne vil have etableret.
Ja, men jeg tror mere, at der er et... jeg ved ikke, om det sådan handler om etablering, eller for mit vedkommende handler det om at proppe dem ned i en ny kasse. For mit vedkommende, der handler det om, at jeg tror, at livet kunne være bedre, hvis man lærte unge drenge og mænd at tale om, hvordan de har det.
Ja.
Og det skal handle om, hvordan de har det, ikke hvordan jeg synes, de har det.
Ja.
Så ligesom, at vi er... der findes nogle meget interessante undersøgelser, som Danmarks Statistik lige har udgivet, som er en undersøgelse af danskernes mentale sundhed. Hvor at kvinderne slår meget mere ud i forhold til psykisk mistrivsel. Altså på papiret ser det ud til, de har det meget, meget værre.
Ja.
Det er bare meget paradoksalt, at mænd har 3 gange så stor risiko for selvmord. Det er meget mere hjemløse. De er overrepræsenteret i ludomanistatistikker. I alle de der statistikker, som jo grundlæggende betyder, at man har det dårligt.
Ja.
Så hvorfor er det, at kvinderne slår mere ud, end mændene gør?
Fordi de kan ikke engang finde ud af at tale om deres problemer, når Præcis. De bliver stillet spørgsmål. De kan ikke engang svare ærligt på et spørgeskema.
Det er det, der var en interessant kronik af en forsker, der Svend Aage Madsen. Han forskede det her i en hel karriere.
Mm.
Og han sagde, at vi stiller simpelthen spørgsmålet forkert til mændene.
Ja.
Hvis man fjerner ordet føler foran alle spørgsmål i sådan et spørgeskema, så slår mændene meget mere ud, end kvinderne gør.
Mm.
Og det er jo ikke et udtryk for, at vi skal fjerne ordet føler, eller at vi skal sige til mænd, at de ikke må føle noget.
Ja.
Det er jo et spørgsmål om, at vi skal gøre det okay for mænd at sige sådan, hey, vi skal opdrage vores drenge til at forstå deres egen følelser, og så skal vi dernæst opdrage vores drenge til at lære at give sprog til de følelser.
Ja.
Og det handler ikke om at... Det synes jeg handler helt om sådan nogle hele grundelementer i livet.
Ja.
Det synes jeg, og det kan man så være uenig med mig i. Og det vil jeg sige, det er helt legitimt at være uenig med mig i det.
Jeg er meget enig med.
Men jeg synes, det er grundlæggende i livet, ja. At vi lærer vores børn, hvordan de taler om, hvordan de har det, og vi møder dem i deres følelser.
Ja.
Og at der så er nogen, der vil politisere det og kalde det woke, det kan jeg så ikke gøre så meget ved.
Vel?
Men det er mit modsvar til Andrew Tate.
Ja.
Mit modsvar er sådan sprog og anerkendelse af, at vores børn er okay.
Mm.
Og at de lærer, og at vi lærer dem, hvordan de taler med hinanden
ja.
Gennem hele livet.
Men vil der ikke altid komme sådan nogle skikkelser som ham, der vil være meget politisk?
Selvfølgelig vil det.
Så skal vi vel også lære vores børn at sige, okay, du vil blive udsat for sådan nogle typer som ham her.
Mm.
Tag det, der er godt. Eller, sådan, eller lære at forstå, hvad der er positivt, men også være skeptisk. Men det gælder vel ikke kun ham, det gælder vel også DR og TV2 og TV3 og alle steder, hvor man får nyheder og sådan noget. At vi skal lære vores børn at være generelt at prøve at forstå livet.
Jo, altså man kan jo sige, altså vi to er cirka lige gamle, ikke? Altså jeg kan huske, at kildekritik fyldte rigtig meget, da jeg gik i folkeskole og gymnasiet, ikke? Og det er jo helt klart sådan noget, der er sådan totalt under angreb, ikke? At det er svært. Det er jo også sådan, jeg kan jo godt sidde her og sige, jeg skal lære mine børn at være kritiske på sociale medier og så videre, ikke?
Mm.
Men den virkelighed forandrer sig jo hele tiden, ikke?
Ja.
Så jeg kommer da 100% selv til at stå med en masse udfordringer. Og det er også vigtigt for mig at sige, når jeg sidder i det her, at jeg er lige så impliceret i alle de her ting. Jeg står ikke fra et eller andet sted her udefra, og så har jeg fundet løsning, og jeg er vildt god til at give sprog, og mit barn kommer til at... forhåbentlig kommer hun til at vokse op og føle, at hun kan det, men jeg har også begået alle de der fejl.
Men det er sjovt, altså måden, man kan pille folks argumenter fuldstændig fra hinanden på, det er ved at sige, hvis der er en anden, der har en eller anden sådan semi-rabiat holdning og har set lidt for meget indultat, for eksempel, ikke? Og siger et eller andet om kvinder, så kan man sige, jamen, hvad er dit belæg for, at du har den her holdning?
Mm.
Har du oplevet kvinder være på den her måde, eller hvad? Og 95% af gangene, så kan folk ikke rigtig argumentere, hvorfor det er, de har den holdning. Og så må man jo sige, sådan, er det fordi, du har set den her video?
Ja.
Jamen, det er det. Jamen, så baserer den sig jo ikke på det, du har oplevet i dit liv.
Nej.
Det er hele tiden det der med at spørge sig selv, hvorfor har jeg den her holdning? Har jeg et konkret eksempel på, at jeg har den her holdning, som jeg har?
Ja.
Og hvis det hele leder tilbage på en eller anden TikTok fucking reel, du har set, ikke?
Mm.
Altså, så skal man jo være idiot for ikke at kunne forstå, at okay, det holder jo ikke vand, det her. Eller sådan, jeg er jo nødt til at gøre mine egne erfaringer på det her. Fordi det, altså for mig er kvinder har altid været det stærkeste køn i mit liv.
Mm.
Det har altid været stærke kvinder, jeg har haft omkring mig.
Mm.
Også i min barndom. Altså så det er sådan, så når jeg har siddet i en situation og blevet røget ned i et eller andet rabbit hole igennem algoritmen, som virkelig... Nu har haft Iman Rashid inden, der også taler om det her, hvordan de sociale medier, de virkelig fucker med en, ikke?
Mm.
Altså, så var jeg et offer for det der.
Mm.
Fordi...
Ja, og jeg vil jo sige, hvorfor er det, at så mange af os alligevel mest skal huske, at det har været vores mødre eller vores søstre, som har fanget os. Hvorfor er det så mange af os ikke kan huske, at det var vores fædre, der gjorde det?
Mm.
Og det er faktisk det, jeg har været interesseret i, det at blive far. Ikke? Altså fordi jeg har en dejlig far, elsker ham meget højt og har en god relation til ham.
Ja, jeg er sammen her.
Men jeg kan jo også godt se på ham, at han jo ikke er blevet opdraget af en far, som lærte ham at give sprog til det, der var svært.
Ja.
Så det er jo nok noget, der er kommet til ham meget sent i hans liv, efter begge hans børn, mig og min søster, er blevet voksne.
Mm.
Hvor vi har, på på en eller anden måde krævede det, ikke? Fordi vi havde brug for det, og han også havde brug for det, og vi havde alle sammen brug for det.
Mm.
Og det er det, jeg tror, vores generation er fædre. Vi står i et sted, hvor vi mangler lidt nogle forbilleder, og så siger vi sådan, den moderne mand eller den bløde mand. Vi mangler bare grundlæggende nogle eksempler på, hvordan man er far i dag, som ikke handler om arbejde, eller som ikke handler om fravær, men som handler om tilvalg og nærvær.
Men hvordan kan det traditionelle faderskab så i dag blive udfordret af det moderne faderskab? Hvordan kan vi udfordre det?
Jamen, jeg tror, vi udfordrer det ved at have, altså ved sådan noget her, ved at have samtalen omkring det, ved at stille sig op og sige sådan, jeg synes, at det her er svært, og jeg synes, det er et problem, og jeg mangler andre, som også har oplevet det her. Altså sådan, vende tilbage til det der med at give sprog til tingene.
Tror du, det ligger kulturelt indgroet i kvinder, at hvis manden giver, fordi det kan jeg jo være nervøs for, ikke?
Mm.
Jeg kan nærmest være undskyldende over for mig selv, hvis jeg fortæller min forlovede, at jeg har det svært med nogle ting som mand.
Mm.
Fordi så bryder jeg jo figuren,
ja,
som er opstillet omkring mig. Og så kan jeg naturligt begynde at nærmest undskylde over, at jeg bryder den og fortæller om mine følelser. Og det er ikke, fordi hun har sagt, nu skal jeg jo ikke male et billede af, hun er sådan en dum kælling, der ikke kan finde ud af at håndtere mine følelser og sådan noget, fordi sådan er hun slet ikke.
Mm.
Men jeg kan være bange for, at hendes indre rigtige kvinde siger, tag dig sammen.
Mm. Altså, jeg tror, der er nogle forskellige ting i det der, at der er jo både, ligesom jeg siger sådan, jeg ved ikke, om der er noget, der sådan er essentielt maskulin, ligesom jeg heller ikke ved, om der er noget, der sådan er essentielt feminin.
Nej.
Men jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at der findes jo forskellige kulturelle koder, som man jo så ligesom kan gå ind i, ikke? Og det, den overgang, som jeg tror, vi står i, ikke, det er, at vi ligesom har haft et arbejdsmarked, ikke?
Hvor, ja, fordi skal kvinderne også lære, at mændene begynder at vise følelser?
Det er der sikkert nogen kvinder, der skal.
Hvis de har haft en far ligesom os, der har været virkelig dårligt til at tale om følelser, så er det jo helt mærkeligt for kvinden, at manden lige pludselig begynder at være sådan...
Min egen oplevelse af det, når jeg er ude at tale om det her, det er, at der sidder sådan en helt sal fuld af kvinder, som er sådan, yes, det har vi brug for det her. Så jeg tror, der er mange kvinder, der egentlig ønsker, at deres partner kunne være bedre til det her, men som også er træt af at skulle lære dem at tale om følelser.
Ja.
At ligesom et er, at man har stået med det største del af arbejdet, da man havde små børn, men at man så også skal lære sin partner at tale om, hvordan man har det.
Mm.
Det kan jo godt gøre en måske en lille smule intolerant en gang imellem, eller bare sådan lidt træt, ikke?
Ja, som fået et ekstra barn.
Ja, lige præcis, ikke? Så der er noget med sådan at tage det der ansvar på sig, som den anden i parforholdet, at være sådan, okay, der er nogle ting, jeg måske ikke har fået med hjemmefra, men hvordan kan jeg så lære det selv, og hvordan kan jeg være med til at gøre det okay blandt et ens egne venner, men også bare sådan, så til, når man så har den næste generation, ikke? Altså har børn selv, hvordan kan jeg så være aktiv i det, ikke? Og grund til, at jeg ligesom kommer med det der med arbejdsmarkedet, ikke? Det er jo sådan, vi er bare stadig et ret forandret sted, og det er faktisk ret kort tid siden, de her ting har forandret sig.
Ja.
Og vi er nok også tit ret utålmodige, at sådan, det er ikke særlig lang tid siden, at begge kom ud på arbejdsmarkedet, og barselsreglerne ændrede sig ikke. De er lige blevet ændret.
Kvinder fik stemmeret.
Altså sådan, når jeg startede med at snakke om klima og tidsperspektiv og så videre, og det her med sådan barsel, det skulle helst gå lidt hurtigere end alt med forhold til klima og så videre, ikke? Men den her samtale er svær, fordi det er noget, der har været kodet, altså kulturelt kodet i os i lang tid, ikke?
Mm.
At manden var væk fra hjemmet, og kvinden var derhjemme, ikke?
Mm.
Men det er ikke noget naturgivent. Det er vigtigt for mig at sige. Det er ikke noget naturgivent, at manden er væk, og kvinden er derhjemme. Det er ikke sådan, vi går rundt og kigger, at sådan har det været i alle samfund overhovedet.
Jeg kan bare mærke, at neandertaleren i mig, fordi han er derinde, og jo. Han kæmper for at komme ud, ikke?
Ja.
Og altså, han er bange for, at kvinder finder mig umaskulin.
Det tror jeg er kulturelt kodet til gengæld.
Ja.
Fordi jeg tror, hvis du kigger
altså,
på...
Jeg er bange for, at kvinder finder mig ikke maskulin, hvis jeg taler om mine følelser.
Ja, men det er jo også noget, du er blevet fortalt. Det er jo det samfund, du lever i.
Ja.
Det er, sådan, det er jo den klassiske form for maskulinitet. Det er det, vi er opdraget ind i. Og det har mere at gøre med industrialiseringen, end vi tror. Hvor at, du skal forestille dig sådan et klassisk landbrugssamfund, som jo selvfølgelig har været ret patriarkalsk med manden som overhoved, men familien har levet sammen, man har været hjemme, Man har grundlæggende været meget mere fælles om mange ting, vi har været de sidste, lad os sige, 200 år. Ikke? De sidste 200 år, så har kvinden været derhjemme med børnene, og så har manden været væk og gået på arbejde, og man har ligesom fået splittet det hele op. Ikke? Og det er jo det, der er vores kulturelle kode på en eller anden måde. Ikke?
Så der at har man været mere fælles før i tiden?
Der er masser af eksempler på, at man har været meget mere fælles, fordi så har det ikke kunne lade sig gøre. Det kunne ikke løbe rundt. Og jeg siger ikke, at så at folk har været vildt gode til at tale om deres følelser. Nej. Fordi det er også en sådan en... Det er også svært, det der med følelser, fordi det er også en moderne historie på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså det der med at have egne følelser og have følelsen af et selv, det er også på en eller anden måde lidt en moderne opfindelse,
ja.
Som har meget mere med oplysningstiden at gøre. Det kan vi have en lang samtale omkring. Ikke?
Ja.
Men der er noget, der ligesom krydser der, ikke? At vi ligesom begynder at få nogle arbejdsforhold, hvor vi tager faren ud af huset, og nu står vi et sted, hvor arbejdsmarkedet har ændret sig igen, og begge forældrene er væk, og de skal ligesom få det her til at fungere, og man skal være lige omkring de her ting. Og hvordan gør man så lige det? Og hvordan er man i et parforhold? Hvordan er man to mennesker i det? Hvordan er man forældre i det? Det ved vi faktisk grundlæggende ikke helt.
Fordi så det ligger måske meget mere kodet i os, at vi er os og ikke mig.
Ja, det ligger meget mere kodet, at vi er os. Fordi mennesker kan ikke leve uden det.
Mm. Ja. Det er meget spørgsmål. Hvordan er I jer hjemme hos jer?
Altså i forhold til, hvordan vi fordeler tingene?
Ja.
Altså, nu har vi jo indrettet os på den måde, at vi begge to har mulighed for sådan at møde relativt sent og gå tidligt. Et konkret eksempel, da vi var, da vores datter var lille, det var, at jeg kunne ret godt tænke mig, hvordan forbinder man sig som den anden, når man for eksempel ikke ammer? Altså, det er jo af gode grunde ikke mig, der ammer, vel? Mm. Og jeg kunne se ligesom den nærhed og den intimitet, der var i det, og den var jeg både nysgerrighed, og jeg kunne mærke sådan, nu talte du om den der neandertal på en eller anden måde, ikke? At jeg kunne mærke sådan en hien efter at sidde med vores datter. Ikke?
Mm.
Så det var muligt for os, fordi min kæreste kunne pumpe ud, og så kunne jeg give flasker om natten, og så kunne min kæreste sove,
mm.
Og så kunne jeg tage sådan den midterste del af natten. Og det er vigtigt for mig, for jeg har brugt det her eksempel før i en Politiken-artikel, hvor det gik fuldstændig amok, ikke? Fordi folk tror, at jeg siger, at det er sådan, folk skal gøre det.
Ja.
Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at folk skal sætte sig ned og diskutere, hvordan de gerne vil gøre det. Og så kan det være, at de vil gøre det på en helt anden måde, end vi har gjort.
Ja.
Det vil de formentlig, fordi de er ikke os. Men jeg vil gerne have dem til at sætte sig ned og tale om, hvordan er man forældre i dag? Fordi vi går ind i nogle roller, som faktisk ikke helt passer til den måde, vi arbejder på, den måde, vi er i parforhold på, den måde, institutioner er. Det giver ikke rigtig nogen mening, fordi at vi veksler mellem noget, der ikke rigtig findes endnu, og noget, der sådan er traditionelt.
Så også finde ud af, hvad har jeg som mand, og også i forhold til parforholdet, altså hvad har jeg brug for?
Jeg kunne godt tænke mig.
Ja. Altså, jeg tror, jeg har selv været for dårlig til det der.
Mm.
Jeg tror, hvis jeg havde sat mig ned, nu fik jeg jo to børn på under et år og tre måneder, altså de søvdetvillinger, ikke?
Ja, det er også intenst.
Ja, det gik stærkt, ikke?
Ja.
Jeg tror, hvis jeg for 2-3 år siden havde været bedre til at sætte mig ned og sige, jeg synes, det er fucking svært at være far.
Mm.
Jeg synes, det er uoverskueligt. Jeg er bange.
Mm.
Altså sådan, har haft sådan nogle helt ærlige snakke, hvor jeg også bare har haft, men du ved, der har jeg så også samtidig tænkt, det har jeg ikke lyst til, fordi at jeg sidder og kigger på min kæreste,
ja.
Der nærmest sidder med et barn på hvert bryst.
Ja.
For ingen søvn.
Nej.
Det er mig, der får lov til at sove, fordi jeg skal op og på arbejde. Ja. Hun har taget barsen, ikke?
Mm.
Altså, hvem er jeg, der kan sidde og være, altså, kan sidde og brokke mig?
Mm.
Men der er det igen den der klassiske mandefortælling, der ligesom træder ind over der.
Jeg tror, hvis vi, altså, det er jo nok en fælles samtale på en eller anden måde, at hvordan bliver man bedre til som mand at sætte ord på sine ønsker og følelser i det? Og det kan være rigtig svært i forhold til den der sådan, både sådan graviditet og spædbarnsfase,
ja.
Fordi det har vi ikke så mange eksempler på. Altså, der er sgu aldrig nogen, der har talt med mig om sådan, hvad de gjorde, da deres børn var sådan, altså så kan det være sådan, da de var 1, 2, 3, altså sådan, men den der sådan helt skrøbelige fase, ikke?
Mm.
Altså, det har jeg ikke rigtig nogen gode eksempler andre end min mor, vel? Men hun er jo, altså sådan, hvis vi skal blive ved det der med farrollen, ikke? Altså, hvem er det igen, vi kan spejle sig i forhold til, hvem er det, vi kan tale med, ikke? Og hvad er det for nogle ønsker, man kunne have, ikke? For det er jo totalt skrøbeligt. Ens partner har lige født, sidder med et barn og ammer måske. Og så kan man så åbne op i den situation, ikke?
Ja.
Og der er det jo måske der, altså sådan, vi har jo sådan nogle fantastiske ting, altså som fødselsforberedelse, ikke? Som jo er meget forankret i det praktiske omkring selve fødslen og tiden lige bagefter.
Ja.
Og måske skulle man også have en form for sådan emotionel, følelsesmæssig fødselsforberedelse, ikke? Hvor man ligesom prøver at sætte ord på nogle ønsker, der ikke kun handler om selve fødslen, men også handler om sådan, hvad kunne man godt tænke sig af sin partner, alle de der ting, ikke? Og hvad
altså, jeg synes, det der fødselsforberedelse var, det var kun rettet mod kvinden.
Ja.
Altså, jeg ærligt talt, når jeg ser tilbage på det, så er det lidt grotesk, at der ikke er mere for mandens vinkel af til sådan en fødselsforberedelse der. Der er intet om, hvad for nogle følelser har du som mand, efter dit barn er født? Hvordan vil du opleve, at du ikke rigtig har nogen nytte, udover at rende rundt og være praktisk gris, for eksempel? Det er jo noget, der, altså, alle de fædre, som jeg kender, siger det samme.
Mm.
At det første år, der handler du bare, måske hjælper lidt til med en flaske her og der, men man føler sig jo ikke altså, så nyttig. Eller sådan, det kan meget hurtigt gå hen og blive noget, hvor man ikke føler sig nyttig.
Mm.
Fordi at barnet vil naturligt, for det meste, kun have mor. Hvis der er en normal armeproces, og det ikke er så flaskebaseret og sådan noget, så er det mors lugt. Og det, altså du ved, alle de her ting bliver der slet ikke taget hånd om. Altså du ved, sådan en brace for impact manual til forældre, eller til fædre specielt. Ikke?
Men det er det, jeg mener med, sådan, at vi ikke har noget at spejle os i forhold til, at vi ikke har... vi har meget få eksempler, som vi kan bruge til at sige, hvordan kunne man så være mere involveret, eller hvordan kunne man ligesom sætte sig i en situation, hvor at man føler sig mindre bare som praktisk.
Ja.
Fordi selvfølgelig er man det, og det er jo faktisk også en ret vigtig ting, at man er praktisk. Ikke?
Mm.
Og det kan jo også godt, det kan man også godt styrke sig selv på, at det er ens rolle på en eller anden måde, men der er jo også et kæmpe følelsesmæssigt arbejde i forhold til at forbinde sig til barnet, som også er meget hormonelt hos manden, som vi har snakket rigtig lidt om, men som er fuldstændig påvist i lægevidenskaben. Der er sådan et begreb, der hedder Kuvade-syndrom, som mænd både oplever under graviditeten og efter graviditeten, altså når barnet er født. Ikke?
Ja.
Som er sådan en hormonel forandring i manden, som især under graviditeten spejler sig i forhold til kvinden. Altså faktisk omkring 30%.
Begynder også at få bryster.
Udvikler brystkirtler, for lændesmerter, altså udvikler nogle af de samme symptomer, som, som kvinden har under graviditeten. Og det er faktisk... ret velbelyst, det er ikke så undersøgt.
Det er derfor, jeg gik fra en C til D-skål.
Ja, præcis. Jamen, der sker de der forandringer i en, og især så efter barnet er født, og man ser det især hos mænd, som har meget kropslig kontakt til sit barn.
Okay.
Fordi der sker noget hormonelt med et udveksling mellem huden, når du har dit barn meget tæt på dig i lang tid ad gangen, ligesom du gør mellem barnet og kvinden.
Ja.
Vi har det bare ikke særlig belyst, og en af grundene til, at vi ikke har det særlig belyst, det var, at det blev sådan lidt mobbet. Det er nogle antropologer i slutningen af 1800-tallet, der fandt på det her begreb og identificerede det hos sådan, forskellige indfødte folk i især Sydamerika, hvor de havde sådan nogle ritualer, både hvor manden simulerede en fødsel, men især bagefter, hvor manden ligesom havde sådan en barselsperiode, hvor lå med barnet i, for ligesom deres ritual omkring, det var sådan at holde skovens onde ånder væk. Men de kunne ligesom sådan identificere sådan, de kaldte det sådan en overfeminisering hos manden, ikke? Altså de sagde, det var noget negativt. Men så er man gået ind og målt på alle de her ting, og kan se en ekstrem positiv effekt i forhold til, hvordan mænd forbinder sig til deres spædbørn, og netop kan undgå den der følelse af kun at være praktisk. For det kan være en rigtig nedtursfølelse. Det kan føle, at man kan føle sig overflødig, og det er jo det sidste, mennesker har lyst til. Altså, nu talte vi lige om, at mennesker kan lide at være os, ikke? De kan lide det at være en del af et fællesskab, og man kan virkelig ikke lide at stå uden for et fællesskab, og især ikke et fællesskab, der handler om ens barn jo.
Ja.
Så jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi har nogle ting, der ikke rigtig er gearet til den egentlige biologiske proces, det er at få et barn, både som kvinde og mand.
Mm.
At vi vil gerne ligesom have, at manden er ikke så involveret i det der, fordi så er det også mere etisk at sende ham hurtigere på arbejdsmarkedet, og han skal ligesom bare tilbage, ikke? Ja. Og han skal bare få det til at fungere.
Altså, det er jo ikke fordi... Skal mænd og kvinder være 100% ens? Eller,
nej, det er overhovedet ikke. Altså, ligesom alle mennesker jo heller ikke skal være 100% ens.
Ja.
Det er da det er totalt uinteresseret
i. Man træder jo også hurtigt ned i sådan et sprængfarligt område, som altså, har børn reelt brug for både en mor og en far. Altså, nu kender jeg jo lesbiske, der har børn, og, altså, hvor de har nogle fantastiske børn, ikke? Men har børn godt af både at have en mor og en far, eller at se den maskuline, men også se det feminine?
Ja.
Altså sådan,
ja, ja.
Hvad tænker du der?
Altså, jeg tænker præcis det, du siger, at der kommer gode og sunde børn ud af mennesker, der har gode og sunde relationer, og er ligesom, kan man sige, bevidste om deres egen følelser, hvis det giver mening, også de svære, og også det, der sådan gør ondt, at nej, det, jeg tror ikke, man kun kan få gode mennesker ud af, at der er en far og en mor. Meget af det her handler bare om, at vi ikke har talt så meget om far, i sådan, hvad er det egentlig, der sker i den biologiske proces omkring forældreskab, det tidlige forældreskab eller graviditeten.
Ja.
Og det handler ikke om lighed, det handler bare om underbelysthed.
Ja.
Det handler bare om, at vi lidt har ignoreret noget. Og det handler ikke om, at mænd er vigtigere end kvinder, eller kvinder er vigtigere end mænd, eller man skal have børn på en bestemt måde. Det handler bare om sådan, hey, der er den her del af verden, som vi ikke helt forstår. Kunne det ikke være fedt, hvis vi forstod den bedre?
Ja.
Og det er jo det, jeg grundlæggende tror, jeg er nysgerrig på i forhold til rigtig mange ting.
Er der noget, du selv vil gøre bedre som far, hvis du kan sætte en finger på noget?
Altså, jeg tror, der er hele det der spørgsmål omkring, nu nævnte jeg det der eksempel der med tøj, altså, som jo er et banalt eksempel, men som er koblet bredere op omkring sådan, altså sådan simpelthen opmærksomhed i det der, både sådan under graviditeten og i den tidlige, ja, det tidlige forløb, ikke? Altså, fordi jeg stod op om natten og gav mælk, men jeg blev også meget hurtigt sådan fokuseret på ligesom at skulle ind i arbejdet og tilbage på en eller anden måde. Altså, for mit vedkommende at hvile lidt mere i den der proces, og være mere involveret. Altså, det vil jeg helt klart næste gang. Være mere til stede, grundlæggende.
Men så, tror du, det ligger mere til kvinder at være omsorgsfuld og følelsesladet og tale om følelser, og så mindre altså sådan fysiologisk? Eller tror du, det hele er sådan samfundsmæssigt, kulturelt betonet?
Altså, jeg ved ikke nok om det biologiske til at sige det. Altså, min umiddelbare svar vil være, nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, vi har masser af sådan biologiske og hormonelle forudsætninger for vores liv. Altså, det har vi jo helt grundlæggende. Det er jo ikke noget, man kan diskutere. At der er jo masser, kan man sige, sådan biologiske forskelle på mænd og kvinder. Men den måde, vi agerer på og opfører os på, den er ekstremt kulturelt betinget.
Ja.
Og den kulturelle opførsel bliver jo selvfølgelig påvirket af, du ved, den kemi, der findes i vores hjerne og alt sådan noget.
Ja. Altså, en af de ting, jeg fokuserer meget på, det er, jeg kunne forestille mig, at det er, du har for koldt kysen, eller koldt vand ned ad ryggen, når jeg siger det her, men Jordan B. Peterson.
Ja.
Jeg har jo en af hans bøger.
Ja.
Og han er jo en mand, som mange har en holdning til.
Klar.
Og man kan lynhurtigt blive stemplet, hvis man siger, at man har læst noget af hans, eller er enig i nogle af de ting, han siger.
Klart.
Men han siger jo blandt andet det her med, at altså, ens mission som forældre, det er at opdrage børn, som andre mennesker kan holde ud og være i nærheden af. Og det er sådan ret, enig i. Altså, fordi at så trækker man ligesom sig selv ud af ligningen og siger, okay, jeg sover stadig med mit barn i sengen. Er det for mig, eller er det for barnet? Jeg tillader, at mit barn gør det her, fordi at jeg ikke kan overskue at tage diskussionen eller opdragelsen, fordi at barnet bliver ked af det. Er det for mig, eller er det for barnet?
Klar.
Altså hele tiden stille sig selv det spørgsmål og sige, er det egentlig for mig selv, at jeg træffer de her valg, eller er det for mit eget barns skyld? Gør jeg det her barnet bjørnetjeneste? Og det er sådan en ting, jeg virkelig fokuserer på. Men helt klart, en af de ting, det er jo så også, specielt med min søn, der kan være ude og reagere. Kan være meget sensitiv, hvilket også er godt, men lære ham at kunne navigere i sine følelser, ved også at kunne tale om sine følelser.
Selvfølgelig.
Altså at sige sådan, jeg vil hellere have, at du skal hellere tale, end at vi skal reagere. Altså, kom ud med det, ikke? Jeg ved ikke, hvad du tager, altså, om du...
Jamen, jeg synes ikke, du har helt ret, jeg har mange holdninger til Jordan P. Peterson, men jeg synes jo, på en eller anden måde, der er jo ikke noget forkert i, at man skal kunne opdrage sine børn, så de kan blive elsket af andre. Man kan bare sige sådan, man kommer også meget hurtigt ud i et springfarligt område, ikke? Fordi man kan også være i et samfund, hvor du har nogle meget sådan rigide rammer for, hvordan børn ligesom bliver accepteret i samfundet, ikke?
Ja.
Men jeg har også hørt det formuleret, altså jeg synes ikke, det er så kontroversielt på den måde, jeg har også hørt det formuleret på en anden måde.
Altså man har jo ikke lyst til at altså at opdrage et forfærdeligt menneske. Som kommer til at få det svært i sociale sammenhænge.
Opdragelse handler jo rigtig meget om, at andre mennesker kan kunne elske dit barn, som du elsker det.
Ja.
Eller kunne lide det på den måde, som du kan lide dit eget barn. Ikke?
Ja.
Det synes jeg, at der er en smuk tanke, at det er en del af opdragelsen. Ikke? Altså, det er jo også, kan man sige, der er mange aspekter i det. Ikke?
Skylder man dem også, ikke?
Det gør man jo ikke. Altså, sådan, det synes jeg, det gør jeg i hvert fald. Har den følelse, at selvfølgelig skal man tage stilling til, sådan, hvad er det for en opdragelse, og hvad er det for en kærlighed, samfundet ligesom giver tilbage? Ikke? Er det noget, man kan spejle sig i på en eller anden måde? Det tror jeg, der er steder i verden, hvor at jeg måske ikke ligesom tænker, at...
Altså, jeg ser mig selv nogle gange som sådan en værktøjsbutik, eller sådan en Silvan, eller et eller andet, men jeg kan også mærke, at det gør, at jeg... Det piller ved min sådan en... det er årets quote, jeg ser mig selv som en Silvan.
Ja.
Men hvor... Det er ligesom om, at jeg inviterer børnene ind i den her butik, og så siger jeg, her der er nogle værktøjer, som jeg godt vil have, du tager med videre. Ja. Og det giver mig også sådan en sådan følelse af, at jeg lige pludselig har en rolle som far.
Ja.
At jeg godt vil... Og det er også sjovt, fordi det er derfor, jeg altid har sagt til mig selv, siden mine børn har været helt små, jeg glæder mig sgu til, at de sådan er 3-4 år gamle, og de sådan kognitivt kan være med.
Ja.
Fordi så begynder jeg at kunne lære dem nogle ting. Mm. Der er også en grænse. Altså sådan, du ved, når man ligger 6 måneder gammel, du ved, hvad kan man lære et barn der? Men det kan også være, at jeg har taget fejl.
Altså, sådan, altså, altså jeg tror, det er jo også to forskellige ting, ikke?
Ja.
Altså fordi du har helt rigtigt, at sådan, de der sådan... Altså opdragelsen, den sådan egentlig, det vi sådan tænker som opdragelse, det er jo noget, der, som du er helt ret i, der sådan virkelig begynder at skulle være også noget aktivt for en selv. Og det er også derfor, det kan være hårdt at have børn på den alder, ikke? Fordi man jo hele tiden er i gang med altså, at sætte de der grænser på den måde, man så gerne vil sætte dem på. Det er også det, der gør det totalt vidunderligt, fordi de har jo alle mulige vilde idéer og har gang i alle mulige sindssyge ting hele tiden. Ikke?
Ja.
Men jeg tror, at det vigtige arbejde op til de der 2 år-agtigt, det ligger jo i, at man er der.
Ja.
At de kan mærke, at man er til stede i sit nærvær. Ikke?
Mm.
Fordi det er jo det, man så til gengæld ser, når man undersøger børn på den alder, og også senere hen, at børn, der ikke har haft nær kontakt til en voksen person, har det simpelthen sværere. Ikke? Altså fordi de ikke har haft den der hud-kropskontakt. Ikke?
Ja.
Det mangler mennesker. Altså, mennesker har brug for det fra starten af. Ikke fordi jeg er sådan 3 år.
Jeg synes, at forældre og nye forældre skal være bedre til at tage imod råd fra andre. Jeg synes, der er sådan en... Jeg synes, den der typiske parole, eller den der typiske ting, man har hørt, når folk bliver forældre, og så har de fået nogle råd af nogle andre, sådan, gør tingene, som I føler det, eller du er sådan, bare følg efter. I skal gøre tingene på jeres måde. Altså, jeg har det sådan lidt, du ved, det er okay, at man får en kørelærer, inden man kører bil.
Mm.
Eller sådan, den der med, at man bare selv skal finde ud af det, det er jeg ikke sådan helt enig i. Altså, sådan, jeg tror også, en af de ting, hvis der er nogen, der sådan lytter med, jeg vil sige, sådan, få så mange gode råd som muligt, men for nogen, der måske har 2 børn, for eksempel, ved, hvordan det er at gå igennem. Nogen, man måske identificerer sig med, ikke? Den her følelse af, at man skal gå ind i forældreskabet, og så bare selv finde ud af det.
Mm.
Mærk efter, det kommer helt naturligt.
Mm. Men jeg tror, det er faktisk, apropos køn, så tror jeg, at det der kan være ret sådan ulige fordelt.
Ja.
Fordi jeg møder mange kvinder, som er sådan, jeg er ved at blive psykopat af for råd.
Ja.
Fordi folk jo sådan... Altså,
opsøg rådene, lad være med. Altså, du ved, der er ikke noget værre, end folk, der bare giver råd.
Ja,
jeg kan bede om det.
Jeg kan godt også lidt have den samme
det
oplevelse.
Det gjorde jeg så lige der, men det er også min podcast.
Klart, ja. Jamen, jeg kan godt have oplevelsen, altså, når jeg taler om eksempler, ikke? Og det er jo altid svært at vide, hvordan man gerne vil have haft det.
Ja.
Altså, det aner jo ikke. Det kan også godt være, at jeg har syntes, at det havde været røvirriterende, hvis det havde væltet ind med råd på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
At der er helt klart noget, at jeg gerne ville have haft mere, jeg kunne have spejlet mig i, og mere jeg ligesom sådan kunne være gået ind i. Men det er også så svært, fordi det er så individuelt, ikke?
Mm.
Altså, fordi jeg er en person, hvor jeg også nogle gange sådan, jeg har også brug for at opleve det på en eller anden måde selv, og som du siger, faktisk mærke efter, hvordan er jeg i det her, ikke? Men derfor så er jeg også en, der sagtens kan tage imod et godt råd.
Ja.
Og det er jo præcis, som du siger, at balancen findes et eller andet sted imellem, ikke?
Mm.
At man har brug for rådene, og så har man brug for at finde ud af, hvem fanden er det lige, jeg er i det her helt vildt nye, der er forældreskabet? Ikke?
Ja.
Fordi det kan føles for mange mennesker, og det er også derfor, jeg tror, at det er svært for mange mennesker. Det kan føles som et hamskifte. At det kan føles som om, man lige forvandler sig fra den ene dag til den anden, til en anden person. Og hvem er den person? Og hvem, eller hvad har man med fra den der gamle person, man var? Mm. Og hvad kan man lide derfra?
Ja.
Og hvad tager man med ind i den nye person? Ikke?
For mig var det at anerkende, at det var et af de råd, jeg fik. Altså, det var i forhold til at skulle have to børn, så der gik fra 1 til 2. Og så fik vi at vide, de første 3 år bliver fucking hårdt. Der skal I bare lade være med at gå fra hinanden. Ja, men, det var sådan dejligt. Nogle gange så kan sådan nogle dejlige direkte ting bare ramme en klokkerent. Ikke? Ja. Sådan, okay, fordi at du har været igennem det samme. Ja. Nu kan jeg se, at du er glad.
Ja.
For et halvt år siden var du lidt hvid i hovedet.
Ja.
Men nu er du glad, dig der lige har givet mig det råd. Så det stod jeg sgu på. Det var rigtigt.
Ja.
Det var fucking rigtigt. Altså sådan, lad være med at gå fra hinanden. Altså ikke, at vi har været tæt på at gå fra hinanden. Men lad være, altså sådan, bare ved, at det kommer til at være fucking hårdt og fucking lort. Ikke?
Ja.
Og så tror jeg også, den anden ting, men det er noget, vi selv fandt ud af, det var det her med, og vi kom tit hjem, og vi var trætte om aftenen, og hele tiden bare trætte. Ikke?
Ja.
Så gik det op for os. Vi går, altså, vores børn vågner klokken mellem 5:30 og 6:00.
Ja.
Så vi kan risikere at vågne klokken 5:30 hver dag. Jeg ved ikke, hvor tid I vågner derhjemme.
Ja.
Men vi går også i seng klokken 11.
Ja.
Og fra klokken 9 til klokken 11 sidder vi og ser Netflix, ikke?
Ja.
Hvad nu, hvis man gik i seng klokken 9?
Ja.
Altså, måske er vi trætte, fordi vi er trætte.
Vi er trætte, vi ikke sover. men enig.
Altså, sådan nogle helt simple ting, ikke?
Ja, og det kan være svært at omlægge de der ting. Altså, også sige til sig selv, fordi man er også... vi skal også have noget sådan tid, hvor det bare er os, altså, hvor man ligesom er vågne, ikke? Altså, hvor man tager noget tid og lægger de der børn i seng og alle de der ting, ikke?
Ja.
Altså, men du har jo fuldstændig ret i...
Søvn er noget, vi giver til hinanden. Det lærte vi virkelig, da vi havde 2 blæbørn.
Jamen, jeg må også tænke, I har jo helt klart også haft noget mere intens forløb, end også ved at have 2 børn med så kort tid mellem hinanden, ikke? Altså, det må virkelig have været en ekstra ting.
Jeg vil sige, ens forståelse af, at man, når man har 1 barn, så skal der selvfølgelig være nogle rammer og rutiner og sådan noget, ikke? Men når du har 2 børn, så skal du sådan, de skal bare stramme det op.
Ja.
Altså, så er det bare, det er nærmest bare madplaner og uge, hvad hedder det, kalender og sådan noget. Der er det ikke så, lad os lige tage ud og spise i aften og sådan noget.
Nej.
Not gonna fucking happen.
Nej.
Altså, sådan, måske når de, det kan vi så mærke nu.
Det kan vi måske begynde at mærke nu,
Nu er det 3-4 år, nu begynder det at blive flex. Ja. Præcis som han sagde ham, der gav mig det der råd.
Ja.
Efter 3-4 år, så begynder det at blive...
Så begynder det at stabilisere sig.
Ja,
så
det er ret fedt. Skal I have flere?
Måske, ja. Det er uafklaret på en eller anden måde.
Ja.
Måske.
Ja.
Ja.
Det lyder spændende.
Ja, altså, vi elsker vores datter og sådan noget. Det er jo det der med, jeg tror, vi havde det lidt sådan på samme måde, at, sådan, at vi havde det jo så godt, inden vi fik børn.
Mm.
Og så, sådan, så fik vi børn. Vi har det jo så godt, vi har 1 barn.
Ja.
Altså på en eller anden måde, den der sådan, tryghed i det, man også er i. Ikke? Altså,
man mister hinanden lidt, ikke?
Det kan man jo gøre, ikke? Altså,
vi har jo oplevet det her med, at vi sådan, har følt, at vi sådan... har mistet hinanden. Altså sådan, selvom vi sidder lige ved siden af hinanden hver aften, ikke?
Ja.
Men der er det også den der med at vide, at det skal nok blive bedre, fordi på et tidspunkt, så begynder det at blive nemmere at få dem passet, og nemmere at gøre de der ting.
Men har I følt, at der så har været situationer, hvor I er kommet tættere på hinanden? Fordi man ser jo hinanden i nogle andre
helt
situationer.
Helt klart her de sidste 3-4 måneder, hvor vi begynder at have nogle børn, som kan blive passet af familie, og der er nogen, der kan overtage, fordi at det sjove er, når man er i et parforhold, og man bliver forelsket, man møder jo også hinanden i en setting, og oplever hinanden i en setting. Så hvor de fleste mennesker elsker hinanden allermest, det er det, jeg har oplevet med min forlovede, det der med, at når vi laver ting sammen, hvor vi er i samme type setting, som da vi blev forelsket, så begynder jeg at elske hende meget mere igen.
Mm.
Så det er sådan noget sociale sammenhæng, eller vi er ude på en café, eller jeg kan se hende interagere med andre mennesker.
Okay.
Altså det gør mig sådan... sindssygt sådan glad for hende igen. Ja. Det var meget det, vi gjorde i starten.
Ja,
tog og spiste, og tog på bar, og dansede, og tog til Berlin, og altså alle de her ting her, hvor man ligesom ser hende ude i verden.
Okay,
fordi når man bare ser hinanden forbordet over et puslebord, eller hvad hedder det, står helt med morgenhår og smører madpakke, eller et eller andet. Altså det var jo ikke den, man blev.
Mm.
Altså det var ikke det, man blev forelsket.
Nej, det var ikke det, der ramte dig.
Så hvis man laver mere det, der vi havde lige sådan en, min søn, han blev 4, så den klassiske børnefødselsdag, man inviterer familien hjem med en tiden til boller og kakao. Og så er sådan lidt, nu gør jeg det også lidt på vores præmisser. Det er selvfølgelig stadig på min søns præmisser. Så vi inviterer alle de mennesker, som han selvfølgelig kender. Men mange af dem er jo så også vores venner og deres børn. Og så inviterer vi til kl. 4. Og jeg laver noget super simpelt mad, noget chili con carne. Så stiller jeg en masse gin tonics og nogle øl frem. Og så er der bare fri leg til børnene, og så får de voksne lov til at sidde og få et par drinks og hygge sig. Ikke? Mega fedt.
Ja.
Altså, børnene elskede det. Vi skulle slet ikke være over dem.
Nej.
De voksne fik en lille skid på, og vi hyggede os. Det er jo ikke sådan noget, vi sidder og drikker sådan uforsvarligt fuld, når der er børn. Men sådan, altså det, så var det også bare sådan lidt på sådan vores præmisser, ja, på en eller anden måde. Det tror jeg sådan lidt, man glemmer nogle gange som forældre, at vi gør så meget på børnenes præmisser. Vi glemmer os selv, og vi glemmer vores parforhold. Ikke? Og jeg tror bare, man skal huske på, at børnene er glade, hvis deres forældre er glade.
Ja, jamen,
de er fucking ligeglade med, om de står i Leos Lejland, Dinos Lejland, eller de er på femstjernet all-inclusive resort. De vil bare gerne have, at vi har det godt.
De vil bare gerne være sammen med en.
Ja, så sådan, vi er også begyndt sådan at aktivt kysse hinanden. Det kan selvfølgelig godt virkelig lidt opstillet, men jeg elsker at kysse hinanden. Men sådan kysse hinanden, og så sige, hey, Elvin, prøv at se, hvad mor og far gør, og så bare give hinanden en stor smæk kys. Ja. Og det sjove er, når man ser på ham, hans øjne gør bare sådan her. Altså, de lyser bare, de lyser bare op, sæt, ikke?
Ja. Ja, det er jo sådan nogle der ting, ikke? Altså, som er rigtigt, som man skal huske, når man er når man er et parforhold, og også er et forældreskab sammen.
Ja.
At ens børn er vigtige, og det er ens parforhold også.
Ja, og
ens partner.
Og hvad fanden gør det, at ens barn, hvis man holder en fest eller et eller andet, at barnet falder i søvn bag sofaen 8:15?
Det betyder ingenting.
Altså, det er jo bare, jeg kan da sgu da også huske det fra min egen barndom, at jeg var med til nytårsaften og sådan noget. Jeg synes, det var det fedeste
verden. Ja, men enig. Altså, og det er det jo.
Vi passer for meget på børnene nogle gange, tror jeg. Ikke?
Jeg tror i hvert fald, der er nogle rammer, som vi på en eller anden måde har givet os selv.
Ja.
Altså, som måske er kommet af, fordi der er måske nogen, der har oplevet nogle for rammeløse barndomme, ikke? Og så får det den konsekvens, så sætter man nogle meget klare rammer op, ikke?
Ja, og så gør man det modsat.
Ja, så gør man det modsat, ikke? Altså, det er jo også meget logisk på en eller anden måde, ikke?
Men, igen tilbage med det der med at prøve at finde ind mod midten, ikke?
Ja, og så har vi bare sådan, det er meget nemmere i dag at fortælle hinanden, hvordan vi gør, ikke? Altså sådan, så kan man, du ved, fordi vi har sociale medier, og så bliver det bare lige pludselig en eller anden sandhed omkring, hvordan man skal have børn, ikke?
Ja.
Og ligesom vi har talt meget om, at der er en milliard måder at være både mand og kvinde på, og alt derimellem, så er der jo også en milliard måder at være forældre på, ikke?
Ja.
Og de fleste af dem er gode for børnene.
Ja.
Og der synes jeg, at det kan være godt at mærke efter i sig selv, hvad man har lyst til.
Ja, det er det. Hvad mangler vi, og hvordan får vi optimeret hele situationen?
Ja.
Vi har i hvert fald bare lagt mærke til derhjemme, at jo bedre vi har det, mig og min forlovede, jo bedre har børnene.
Ja.
Så jeg tror, der er mange forældre, der vil have godt af at sige, okay, lad os prøve at arbejde lidt på at lave nogle ting for os.
Ja.
Også, ikke?
Jo, men helt enig. Altså, og man kan sige, vi er så privilegerede af, at vi har to sæt bedste forældre og sådan noget, ikke? Og kun har, altså vores søskende har børn og sådan noget, ikke? Men vi har så jo kun ét barn, ikke? Vi lever så gøre, at vi har nemmere ved at gøre sådan der ting, ikke? For der er mindre, apropos logistik.
De fleste fra vores årgang kommer jo også fra familiesammenhæng, hvor mor og far er blevet skilt, ikke?
Der er mange, der gør det, ja. Det er helt rigtigt, ja.
Så vi skal for alt i verden ikke skilles.
Nej.
Og så skaber vi bare en verden, der kun fungerer for børn.
Ja. Jamen, jeg tror, der er mange, der har det på den måde. Altså, jeg kan huske, jeg læste en artikel om det for ikke så lang tid siden, ikke? Altså, og det kan jeg jo også godt forstå, det ønske.
Ja.
Altså, absolut.
Ja. Jeg tror, Victor.
Ja.
Jeg vil sige tak, fordi at du gad at komme og tale med mig.
Det var sgu så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Ja, selvfølgelig. Altid.
Fedt. Vi ses.
Det gør vi.
Hej.